Գլուխ 16-րդ. Ինքնուս բժիշկը։ Երբ մենք մեկնում էինք Սան Ֆրանցիսկոյից, ես հիվանդությունների մասին նույնքան բան գիտեի, որքան որ շվեյցարական նավատորմի ծովակալը ծովի մասին։ Եվ ահա, ամենից առաջ թույլ տվեք մի խորհուրդ տալ այն բոլոր մարդկանց, որոնք մտքներին կդնեն մեկնել արևադարձի անսովոր վայրերը։ Ամենից առաջ գնացեք առաջնակարգ մի դեղատուն, այնպիսի դեղատուն, որտեղ աշխատում են բացարձակապես ամեն ինչ իմացող իսկական մասնագետներ։ Դուք կանչեցեք այդպիսի մեկին և հիմնավորապես զրույց արեք նրա հետ։ Խնամքով գրի առեք այն բոլորը, ինչ որ նա ձեզ կասի։ Կազմեցեք այն ամենի ցուցակը, ինչ որ նա խորհուրդ կտա վերցնելու ձեզ հետ։ Գրեցեք ընդհանուր գումարի միջեք ու պատառոտեցեք դա։ Ես շատ եմ ափսոսում, որ այդպես չեմ վարվել։ Հիմա ես գիտեմ, որ ամենախելոք բանը կլիներ գնել պատրաստի հրաշագործ այն դեղարկղներից մեկը, որ այնքան սիրում են չորրորդ տարակարգի նավերի նավապետները։ Այդ դեղարկղում յուրաքանչյուր սրվակը իր համարն ունի։ Կափարիչի ներսի կողմում զետեղված է հակիրճ ցուցմունքը։ Համար 1. Ատամնացավ։ Համար 2. Ծաղիկ։ Համար 3. Ստամոքսի խանգարում։ Համար 4. Խոլերա։ Համար 5. Հոդացավ։ Եվ այսպես բոլոր գոյություն ունեցող հիվանդությունները իրար հետևից։ Գոնե ես կգործածեի դրանք ինչպես հարգարժան մի շկիփեր, որը վերջացնելով համար 3-ը, իրար էր խառնել համար 1-ն ու համար 2-ը, կամ երբ վերջացրել էր համար 7-ը, իր անձնակազմին տվել էր համար 4-ն ու համար 3-ը, և մինչև այն օրը, երբ իր հերթին վերջացրել էր համար 3-ը. Դրանից հետո նա սկսել էր օգտագործել համար 5-ը և համար 2-ը։ Ինչ վերաբերում է իմ դեղարկղին, ապա բացառյալ Սուլեման հանձնարարվել էր կիրառել վիրաբուժական օպերացիաների դեպքում, որ ես ոչ մի անգամ չարեցի։ Բոլորովին անօգուտ դուրս եկավ։ Այդ դեղարկղն ավելի վատն էր, քան անօգուտ, որովհետև մեծ տեղ էր գրավում, որը ես կարող էի շատ ավելի լավ օգտագործել։ Վիրաբուժական գործիքներ։ Սա արդեն ուրիշ բան է։ Ճիշտ է, դեռ ոչ մի անգամ ստիպված չեմ եղել լրջորեն օգտագործել դրանք, բայց չեմ ափսոսում այն տեղը, որ դրանք զբաղեցնում են։ Բավական է մտաբերել այդ գործիքները, որպեսի ավելի կայուն զգաս քեզ։ Սա կյանքի ապահովագրման նման մի բան է, բայց առավել հաճելի, որովհետև ապահովագրման մռայլ խաղում շահում է միայն նա, ով մեռնում է։ Ենթադրենք, ես չգիտեմ, թե ինչպես պետք է օգտվել դրանցից, և վիրաբուժությունից ոչ մի բան չեմ հասկանում։ Սակայն կարիքը որ գա, հո չես ջոկի, թե որն է պետք, որը չէ։ Իսկ միթե կիմանաս, թե դրա կարիքը երբ կլինի։ Եվ արդյոք այդ բանը չի պատահի ամուր ցամաքից 1000 մղոն հեռու, և մինչև ամենամոտիկ նավահանգիստը 20 օրվա ճանապարհ չի լինի արդյոք։ Բացարձակապես ոչինչ չգիտեի նաև ատամնացավի բուժման վերաբերյալ։ Բայց իմ բարեկամ մարդկանցից մեկը ճամփի համար տվեց ինձ մի ունելի, իսկ Հոնոլուլու քաղաքում ես գնեցի մի գիրք ատամների և ատամնացավերի մասին։ Արևադարձային հենց այդ քաղաքում էլ ես հնարը գտա ու ձեռք բերեցի մի գանգ, որի ատամները քաշեցի արագ ու առանց ցավ պատճառելու։ Չնայած, որ առանձնապես բուրըն ցանկությամբ չէի համակված, բայց այսպիսի գիտելիքներով ես պատրաստ էի ձեռքս ընկած ատամի հախից գալ։ Առաջին առիթը ինձ ներկայացավ Մարկիզյան կղզիներում, Նուկ ու Խիվայում։ Դա փոքրամարմին ծեր մի չինացու ատամ էր։ Այստեղ էր, որ վախից տենդի նոպայի պես մի դող ընկավ մարմինս։ Եվ ես վճիռը թողնում եմ ամեն մի առողջ դատողության տեր մարդու խղճին։ Բա խելքին մոտիկ բան է, տենդով բռնված, դողդողացող ձերքերով և սրտի թփթփոցով հանդես գալ որպես հմուտ ատամնակաշ։ Ինձ չհաջողվեց խաբել խեղճ չինացուն, Նա ինձնից ավելի շատ էր վախեցել, դեռ մի բան էլ ավելի. Ես իմ սարսափը գրեթե մոռացա, վախենալով, թե այդ մարդը չփախչի հանկարծ. Երդվում եմ, եթե նա փորձեր փախչել, ոտ կգցեի, կհեծնեի վրան և կսպասեի, մինչև որ ուշքի գար և հանգստանար. Ես շատ էի ուզում քաշել այդ ատամը. Իսկ Մարտինը ցանկանում էր լուսանկարել ինձ այդ գործողության ժամանակ. Չարմյանն էլ եկավ իր ապարատն առած. Այս իրադրությամբ էլ մենք ճամփա ընկանք. Մենք ապրում էինք մի տնակում, որն իր ժամանակին ակումբ է կոչվել. Դա այն օրերին է եղել, երբ Մարկիզյան կղզիներն է եկել Սթիվենսոնը. Ապակեպատ պատշգամբում, ուր նա այնքան հաճելի ժամեր է անցկացրել. Լույսը թույլ չէր, այսինքն նկարահանումների համար. Ես աթոռը մի ձեռքիս և տեսակ-տեսակ ունելիներ մյուս ձեռքիս քայլեցի դեպի այգին. Եվ ծնկներս իրար էին զարնվում ամենաանվայելուչ ձևով. Խեղճ ծեր չինացին գալիս էր իմ հետևից և ինքն էլ էր դողում. Չարմյանն ու Մարտինը կոդակները առած վերջապակում էին թափորը. Մենք սուզվեցինք ավոկադո ծառերի ստվերի մեջ, անցանք կոկոսյան արմավենիների արանքով ու դուրս եկանք մի բացատ, որը բավարարում էր Մարտինի լուսանկարչական պահանջներին. Ես նայեցի ատամին ու գիտակցեցի, որ բացարձակապես ոչ մի բան չեմ հիշում ատամների մասին, որոնք մի հինգ ամիս առաջ քաշում հանում էի գանգից. Քանի արմատ ունեն ատամները? Մեկ, երկու, երեք? Այնինչ արտաքինից էր երևում, տեսքով շատ նուրբ էր. Ու ես գիտեի, որ ատամն ունելիով պիտի բռնեմ մի քիչ խորքից, լնդի միջից. Մի անգամայն անհրաժեշտ էր գիտենալ, թե քանի արմատ ունի այդ ատամը. Գնացի տուն ատամների և ատամնացավերի գիրքը վերցնելու. Իմ դժբախտ զոհը այնպիսի տեսք ուներ, ինչպիսին որ ունեն մահվան դատապարտված իր հայրենակիցները. Դատում եմ ըստ լուսանկարի. Երբ ծնկաչոք սպասում են սրի հարվածին, որը պետք է թռցնի նրանց գլուխները. «Մենակ թե չթողնեք գնա», շշնջացի Մարտինի ականջին, երբ գնում էի գիրքը վերցնելու. «Ես շատ եմ ուզում ատամ քաշել». «Դե պարզ է», ցնցությամբ պատասխանեց նա ապարատի հետևից. «Ես էլ շատ եմ ուզում ձեզ լուսանկարել». Այդ վարկյանին ես խղճացի չինացուն. Չնայած գրքում ատամ քաշելու վերաբերյալ ոչ մի խոսք չկար, բայց այնուամենայնիվ դա շատ լավ գիրք էր. Նկարներից մեկում ես տեսա թե բոլոր ատամները, թե բոլոր արմատները, և թե ինչպես են նրանք ամրացած ծնոտին. Դրանից հետո հարկավոր էր ընտրել համապատասխան ունելին. Իմ ձեռքի տակ յոթ ունելի կար, բայց թե որը վերցնեի, չէի իմանում. Չէի ուզում, որ մի սխալմունք դուրս գար. Երբ ես սկսեցի զնգզնգացնելով դեսուդեն շարժել տանջանքի այդ գործիքները, դժբախտ զոհը վերջնականապես կորցրեց հոգու արիությունը, և նրա դեմքը դեղնականաչ դարձավ. Նա փորձեց գանգատվել արևից, բայց այդ լուսատուն անհրաժեշտ էր նկարահանման համար. Այնպես որ ստիպված եղավ դիմանալ նաև դրան. Վերջապես ունելիով բռնեցի ատամը, իսկ հիվանդը ցնցվեց, և նրա հոգին վերջնականապես ընկճվեց. «Դուք պատրաստ եք», ձայն տվեցի Մարտինին. «Պատրաստ եմ», պատասխանեց նա. Ես քաշեցի. Ով աստվածներ, ատամը հազիվ էր մնում տեղում, լրիվ թուլացած էր. Հենց նույն ակնթարթին էլ դուրս եկավ. Հաղթական մի շարժումով ես այդ ատամը ունելիով բարձրացրի վեր. «Նորից տեղը դրեք, խնդրում եմ, նորից տեղը դրեք ատամը», աղերսեց Մարտինը. «Այդքան արագ չի կարելի, ես ոչ մի բան չհասցրի», և ծերուկ չինացին նորից նստեց, և ես ատամը նորից տեղը դրեցի ու նորից հանեցի։ Մարտինը չրթացրեց ապարատը։ Սխրագործությունը կատարված էր։ Հպարտություն էր դա։ Զմայլանք։ Այո։ Ոչ մի որսորդ իհարկե այդքան չէր հպարտացել իր սպանած առաջին եղջերույով, ինչպես որ ես իմ հանած առաջին ատամով։ Ես արեցի դա, ես, իմ սեփական ձեռքերով և մի ունելիով, այդ բանն արեցի ես ինքս, չհաշված այն ննջեցյալին, որին որ պատկանում էր անտեր թողած գանգը։ Հետևյալ իմ հիվանդը մի թայթեցի նավաստի էր։ Նա միջահասակ էր և ատամի ցավից ոտքի վրա հազիվ էր կանգնում։ Ատամնացավը նրան արդեն շատ ցերեկներ ու շատ գիշերներ տանջել էր։ Ամենից առաջ ես ճեղքեցի Լինդը։ Ես իհարկե չգիտեի, թե ինչպես է դա արվում, բայց այնուամենայնիվ կտրատեցի։ Նրա ատամը քաշելը շատ դժվար էր, ու ես շատ երկար զբաղվեցի դրանով։ Այդ մարդը հերոս էր։ Նա ահ ու ով էր անում և տնքում էր, ու ես վախենում էի, որ նա գիտակցությունը կկորցնի։ Բայց նա այնուամենայնիվ բերանը չէր փակում և ինձ չէր խանգարում ատամը քաշել։ Եվ վերջի վերջո ես ատամը քաշեցի։ Դրանից հետո ես պատրաստ էի ընդունել ով էլ լիներ։ Դա մի հոգեվիճակ էր, որ նպաստավոր կլիներ Վաթերլոոյի պարտությանը։ Եվ դա եղավ։ Իմ պարտության անունը Թոմմի էր։ Դա մի վիթխարահասակ վայրենի էր, միևնույն ժամանակ էլ կռապաշտ, ու վատ համբավ ուներ ամենուրեք։ Նա աչքի էր ընկնում բռնի գործողություն կատարելու հակումով։ Այսպես, օրինակ, նա իր երկու կնոջը ծեծելով մերցրել էր։ Նրա հայրն ու մայրը բացահայտ մարդակերներ էին։ Երբ նա նստեց բազկաթոռին, իսկ ես ունելին խոթեցի նրա բերանը, նկատեցի, որ նա նստած վիճակում նույն հասակի էր, ինչ որ ես կանգնած։ Ես գիտեի, որ երբեմն այդքան խոշոր մարդիկ, որ հակված են դաժանությունների, ցավի չեն դիմանում։ Դրա համար էլ նրանից վախենում էի։ Չարմյանը բռնեց նրա մի ձեռքը, ու Օրենը մյուսը, և թնդաց ճակատամարտը։ Հենց այն պահին, երբ ունելին սեղմեց նրա ատամը, նա ծնոտներով սեղմեց դա, իսկ նրա զույգ ձեռքերը վեր թռան ու բռնեցին իմ ձեռքը։ Ես պինդ էի բռնել, նա էլ էր պինդ բռնել, Չարմյանն ու Օրենն էլ պինդ էին բռնել։ Մենք երեքով մեկի դեմ էինք, համել ես ճանկել էի նրա հիվանդ ատամը, որ արդեն բոլորովին էլ Օրենքով չէր։ Բայց չնայած ուժերի այդպիսի անհավասարությանը, վայրենին մեզ հաղթեց։ Ունելին սահեց ատամի վրայից, սրտաճմլիկ մի ճզոցով անցավ վերևի ատամների վրայով ու բերանից դուրս ընկավ։ Դժբախտը, արնաց արավ մի վայնասունով վեր թռավ տեղից, ու մենք երեքս էլ գլորվեցինք հատակին։ Մենք կարծում էինք, թե նա մեզ կհոշոտի։ Սակայն արյունարբուի համբավ ունեցող այդ վայրենին միայն ոռնաց ու նորից փլվեց բազկաթոռին։ Նա զույգ ձեռքերով սեղմեց գլուխը ու սկսեց տնքալ, տնքալ, տնքալ։ Նա ոչ մի բառ չէր ուզում ասել։ Նա ինձ շարլատան էր համարում։ Առանց ցավ պատճառելու ատամհանելս խաբեբայություն էր, ծաղրուծանակ և ստոր ինքնառեկլամ։ Ես այն աստիճան մեծ ցանկություն ունեի քաշելու նրա ատամը, որ պատրաստ էի կաշառք տալ վայրենուն։ Բայց պրոֆեսիոնալ հպարտությունս թույլ չտվեց այդ բանն անել, ու ես նրան ազատ արձակեցի առանց ատամը հանելու։ Դա միակ դեպքն էր իմ պրակտիկայում, երբ ինձ չհաջողվեց հասնել նպատակիս։ Այդ օրվանից ես ոչ մի ատամ ձեռքիցս բաց չեմ թողել։ Հա, այ, հենց մոտ օրերս ես ինքս համաձայնություն տվեցի նավակ նստել ու երեք օրով մեկնել, և այն էլ քամուն հակառակ, որպեսի մի միսիոներուհու ատամը քաշեմ։ Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ Սնարքին ավարկության վերջում կսովորեմ ատամների կամրջակներ շինել ու ոսկե շապիկներ հագցնել։ Հետո մի բան էլ կա. Ես այնքան էլ լավ չգիտեմ, թե ինչ է դա. Աֆրիկական խոց է, թե ոչ։ Ֆիջիում մի բժիշկ ասաց ինձ, այո, այդպիսի խոց է. Իսկ Սոլոմոնյան կղզիներում միսոներներից մեկն ասաց, թե չէ։ Համենայն դեպս, ես համարձակ կերպով պնդում եմ, որ այդ հիվանդությունը ծայր աստիճան տհաճ բան է։ Այսպիսի բախտ վիճակվեց ինձ, ինչ կարող ես անել։ Թայիթիում ես ֆրանսիացի մի նավաստի վարձեցի, և երբ մենք ծով դուրս եկանք, պարզվեց, որ նա տառապում է մաշկային գարշելի մի հիվանդությամբ։ Սնարքը շատ փոքր էր ու ապրում էր այնքան տնավարի, մի ընտանիքի պես, որ այդպիսի հիվանդին թողնել չէր կարելի։ Բայց մինչև որ մենք հասանք հաստատուն մի ցամաքի, ես կամա թե ակամա ստիպված էի բուժել նրան։ Կարդացի գրքեր և սկսեցի բուժումը, ամեն անգամ մարմինս լվանալով հակասեպտիկ դեղամիջոցներով։ Երբ մենք հասանք Թուտուիլա, մեզ ոչ միայն չհաջողվեց նրան այդտեղ թողնել, այլև նավահանգստի բժիշկը նրա պատճառով ամբողջ Սնարքի համար կարանտին հայտարարեց, և նույնիսկ խոհարարին թույլ չտվեց ափ իջնել։ Վերջապես Ափիայում, Սամոա կղզի, ինձ հաջողվեց նրան նավ նստեցնել, որը գնում էր Նոր Զելանդիա։